Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah mendebarkan syiar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Insyaallah di kesempatan kali ini kita lebih banyak membaca karena bukunya sudah sangat jelas keterangannya. Silakan dibuka mulai halaman 13. Kita doakan semoga pembaca kita kuat ya dalam membacanya.
Amin.
Baik. Halaman 13 paragraf yang terakhir.
Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Demikian juga dengan orang yang memohon kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti berkata kepada mayat, "Hai fulan, tolonglah aku, wahai fulan, selamatkan aku." Ia memanggil orang yang sudah mati dan yang sudah dikubur, memanggil setan dan jin, atau memanggil makhluk gaib, serta meminta keselamatan kepadanya. Jika seseorang mohon kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah dari semisal orang yang meninggal dan makhluk gaib, maka ia telah kafir karenanya. Barang siapa berucap dengan kekufuran, maka ia telah kafir, kecuali dalam kondisi terpaksa. Allah Ta'ala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukhriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabu minallahi walahum adzabun adzim dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya hayatad dunya 'alal akhirati wa annallahi alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran Surat An-Nahl ayat 106-107.
Tayyib, kita kasih tambahan keterangan tentang hukum memanggil orang yang sudah mati. Seperti di paragraf pertama di halaman 14, Syekh Al-Fauzan membahas tentang salah satu di antara contoh perbuatan kesyirikan adalah memanggil orang yang sudah mati. "Wahai fulan, tolonglah aku, selamatkanlah aku." Memanggil orang yang sudah mati ada dua. Yang pertama, memanggil orang yang sudah mati namun tujuannya untuk atau tujuannya berita. Tujuannya untuk menyampaikan atau tujuannya dalam pernyataan berita. Maka seperti ini tidak termasuk berdoa kepada selain Allah. Atau mendoakan orang yang sudah mati. Seperti yang kita ucapkan ketika kita sholat, "Assalamualaikum ayuhan Nabi." Keselamatan untukmu, wahai Nabi. Sehingga kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah meninggal dunia. Namun dalam konteks kita memberikan doa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini tidak dilarang. Yang kedua, contoh yang kedua adalah tadi ya, dalam konteks berita. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh Ibrahim. wa inni bi firaqika ya Ibrahim lamahzunu. Dan saya wahai Ibrahim sangat sedih ketika berpisah dengan kamu. Ibrahim ini siapa? Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau hendak memakamkan Ibrahim, beliau mengatakan, perpisahan aku dengan wahai Ibrahim sangat membuatku sedih. Dan di situ beliau memanggil ya Ibrahim. Tapi di sini konteksnya adalah konteks berita. Dan ini diperbolehkan. Termasuk juga ketika kita berdoa pada waktu ziarah kubur. Assalamu alayka ahla diyari qaumin mu'minin. Assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai para penghuni kampung kaum mukminin, yaitu penghuni kubur yang kita kunjungi kuburannya. Sehingga di situ ada panggilan, namun konteksnya apa? Dalam rangka untuk mendoakan. Yang kedua, memanggil orang yang sudah mati, tapi konteksnya untuk meminta sesuatu. Inilah yang dimaksud oleh penulis, dan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Misalnya kita meminta, atau ada orang yang meminta, ya Husain, madad ya Husain, tolonglah aku wahai Husain, atau kalimat yang semacamnya. Bagaimana kalau tidak ada kalimat permintaan, cuman ada panggilan saja? Kalau panggilannya itu diiringi dengan suasana permintaan, maka hukumnya sama. Seperti kita sering mengucapkan ya Allah. Orang Syiah mengucapkan ya Husain. Bahkan dijadikan sebagai tulisan, ditaruh di bajunya, di batoknya ya. Nah, ini berarti dia meminta kepada Husain, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dia memanggil Husain, memanggil mayit adalah dengan tujuan memohon pertolongan kepada makhluk yang sudah mati. Kemudian kita lanjutkan firman Allah di surat Ali Imran ayat 28.
Firman Allah taala, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Quran surat Ali Imran ayat 28. Inilah orang yang dipaksa. Jika seseorang berucap dengan kekalimat kekufuran karena dipaksa, akan dibunuh atau disiksa, maka tiada dosa baginya untuk mengucapkan sesuatu yang bisa melepaskan diri dari paksaan, selama hatinya masih tetap dalam keimanan. Allah telah memberi keringanan bagi seseorang untuk berucap dengan kalimat kekufuran untuk melepaskan diri dari paksaan, sementara hatinya tetap dalam keimanan. Artinya, ia hanya berucap dengan lisannya. Adapun hatinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hati kecuali Allah Ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, yang disiksa oleh kaum musyrikin dan dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ingin lepas dari siksaan orang-orang kafir. Sementara tidak ada sedikit pun dalam hatinya kebencian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kebencian terhadap agama Islam, akan tetapi ia tetap tenang dalam keimanannya. Setelah ia mengucapkan kata-kata itu, ia mendatangi Nabi dengan penuh penyesalan dan menceritakan apa yang terjadi. Beliau bertanya, "Bagaimana hatimu?" Ia menjawab, "Saya dapati tetap tenang dalam keimanan." Beliau berkata, "Jika mereka kembali menyiksamu, maka kembalilah mengucapkan itu."
Nah, kisah Ammar bin Yasir sangat makruf, dan beliau mendapatkan paksaan dari orang musyrikin agar kembali murtad. Namun beliau tidak kuat menahan hal itu, sehingga mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang kafir. Akhirnya dia dibebaskan dari siksaan, dan Nabi SAW memaafkannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhuma, karena beliau dipaksa, maka status perbuatannya tidak dinilai. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang memperhatikan lahir batin, sehingga tidak hanya melihat zahir saja, tapi batin juga diperhatikan. Kemudian adanya status paksaan itu tidak dinilai, hanya berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat sebelum kita, meskipun orang melakukan perbuatan salah dengan dipaksa, maka dia tetap berdosa. Sehingga kalau ada orang yang dipaksa untuk musyrik, bagi umat sebelum kita, dia tetap dihitung sebagai orang musyrik. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawazali an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alih. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni perbuatan salah yang dilakukan oleh umatku disebabkan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena dipaksa. Berarti ini bagian dari kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat sebelum kita, kalau mereka dipaksa untuk berbuat salah sampai pada tingkatan kemusyrikan misalnya, jika tidak mau melakukannya maka dia dibunuh, kemudian dia melakukannya maka dia mati kafir. Kita bisa melihat contoh dalam hal ini adalah peristiwa tentang orang yang dipaksa untuk berkorban bagi berhala. Ada dua orang yang melewati sebuah kampung. Kampung ini punya berhala yang sangat dimuliakan. Dan siapapun, kampung ini punya aturan, siapapun yang lewat di kampung ini, maka dia harus memberikan persembahan kepada berhala kami. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Masuklah dua orang tanpa kesengajaan lewat di kampung ini. Akhirnya mereka ditangkap, lalu dipaksa untuk berkorban kepada berhala tadi. Mereka mengatakan, kami tidak punya apapun yang bisa kami korbankan. Kemudian masyarakat kampung mengatakan, kalaupun kalian tidak punya apapun yang bisa dikorbankan, gak bisa beli kambing, gak bisa beli ayam atau hewan apapun, minimal korban lalat. Minimal korban lalat. Maka yang satu mau berkorban dengan menggunakan lalat, yang satu gak mau berkorban dan dia mati dibunuh oleh masyarakat kampung. Nabi SAW mengatakan, Yadkhulu rajulun al-jannata bidhubabin wa yadkhulu rajulun an-nara bidhubab. Ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada yang masuk neraka karena lalat. Kejadiannya adalah ini. Ada pertanyaan, lalu kenapa orang ini kok masuk neraka padahal dia dipaksa? Kalau dia enggak memberikan kurban kepada berhala itu, dia dibunuh. Berarti dia dipaksa. Dan berbuat syirik dalam kondisi terpaksa, hukumnya tidak dihitung. Tidak dianggap sebagai tindakan kesyirikan. Tidak dianggap berdosa. Jawabannya adalah, ini berlaku bagi umat sebelum Muhammad SAW. Sedangkan bagi umat Muhammad SAW, paksaan itu mengugurkan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh umat Muhammad disebabkan karena paksaan. Walhamdulillah. Dan itu bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ke macam-macam kekufuran. Dan di sini beliau menyebutkan ada tiga. Tiga itu ada berikut ya, sebagai berikut. Kufrul i'tiqad, kufrul amal, dan kufrul syak. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang tempat kekufuran. Kekufuran itu tempatnya ada di batin, ada di anggota badan, dan termasuk diantaranya adalah bentuk keraguan. Meskipun wujud kekufuran itu sangat beraneka ragam. Yang kemarin sempat kita sebutkan, sebagian ulama ada yang mengumpulkan perbuatan yang bisa membatalkan Islam, jumlahnya lebih dari 400. Dan 400 itu ada yang bentuknya di anggota badan, ada yang bentuknya di hati. Yang kemudian diringkas di sini ada 3. Kita akan baca macam-macam kekufuran.
Macam-macam kekufuran. Kufur dengan keyakinan, yaitu seseorang yang meyakini dengan hatinya apa-apa yang membatalkan Islam, seperti meyakini bahwa sholat tidak wajib dan tidak ada nilainya, akan tetapi hanya sebagai perlindungan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia melakukan amal perbuatan secara zahir, tetapi dalam hatinya tidak meyakininya. Akan tetapi ia hanya menampakkan keislaman dengan perbuatan tersebut dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun hatinya kafir.
Allah Ta'ala. Yang dimaksud sebagai perlindungan, dia meyakini sholat tidak wajib, tapi dia mengerjakan sholat hanya untuk perlindungan. Maksud perlindungan di sini apa? Biar tidak dibunuh oleh kaum muslimin, atau biar tidak diusir dari Madinah. Sehingga dia melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin agar dianggap sebagai orang muslim. Allah berfirman.
Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum hujjah junnah ittakhadhu aymanahum junnah." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta." Mereka itu menjadikan sumpah sebagai perisai. Quran Surat Al-Munafikun ayat 1-2.
Sumpahnya diungkapkan dalam kalimat nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Dan orang munafik sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke mimbar ketika Jumatan. Jumatan kumpul semua para sahabat yang ada di sekitar Madinah, kumpul di Masjid Nabawi. Sehingga ketika itu Masjid Nabawi penuh dengan jamaah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang naik mimbar, Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri sambil mengatakan, "Sebentar lagi utusan Allah Rasulullah yang kita muliakan akan datang. Lihatlah ini Abu Bakar, sahabat mulia beliau. Lihatlah ini Umar," memuji beberapa sahabat untuk menampakkan bahwasanya dirinya adalah bagian dari kaum muslimin meskipun dia gembongnya orang munafik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka jadikan kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan mereka ini, sebagai junnah, tameng, dalam arti pelindungan untuk dirinya agar masih tetap dianggap sebagai kaum muslimin sehingga bisa tinggal di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, dia mau dinobatkan sebagai apa? Raja Madinah, Raja Yathrib. Namun itu gagal ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, sehingga permusuhannya luar biasa. Makanya dia enggak mau meninggalkan kota Madinah. "Saya masih punya peran kuat di sini. Masih punya pengaruh di sini. Sehingga kalau saya harus meninggalkan kota Madinah, kalah keseluruhan." Makanya dia tetap bertahan, berusaha untuk mencari pengikut, barangkali nanti bisa mengalahkan kaum muslimin di kota Madinah. Kemudian,
atau sebagai tameng ia berlindung dengannya, "Asaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun." Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 2. Dan firman Allah Ta'ala, "Yaquluna bi'alsinatihim ma laisa bi qulubihim." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Quran Surat Al-Fath ayat 11.
Tayyib. Karena itu para ulama membedakan dua jenis penyimpangan ini, munafik dan zindik. Kalau munafik, mereka menampakkan cinta kepada Islam, bagian dari kaum muslimin, sehingga di permukaan mereka terlihat seperti kaum muslimin, tidak pernah mengkritik kaum muslimin, tidak mengkritik ajaran Islam sebagaimana kaum muslimin. Tapi batinnya benci Islam, sehingga makar itu dilakukan secara tersembunyi. Jenis manusia yang kedua sebutannya berbeda dengan munafik, namanya zindik. Kalau zindik, dia menyatakan muslim, tapi di saat yang sama juga menyatakan benci kepada syariat Islam. Sehingga dia terang-terangan di muka umum, gak suka dengan A, gak suka dengan B, dan menyebutkan beberapa syariat Islam. Membenci sunnah Nabi SAW, misalnya benci jilbab, benci kajian sunnah, benci kegiatan kaum muslimin yang melestarikan sunnah Nabi SAW, membenci jenggot, atau membenci bagian yang dia merupakan syariat Islam yang sudah dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Orang seperti ini zindik, dan dia lebih parah dibandingkan munafik. Kalau munafik, mereka dijaga darahnya sehingga tetap dipertahankan hidup. Makanya Nabi SAW tidak membunuh orang munafik. Tapi kalau zindik, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman dibunuh karena dia telah menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin dan ajaran agama Islam. Nah, di sini Allah menyebutkan di surat Al-Fath ayat 11, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Kalimatnya menyatakan saya muslim, saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi batinnya membenci semua yang dia ucapkan. Nah,
bila meyakini kekafiran dengan hatinya, maka ia adalah seorang kafir meski tidak berbuat atau mengatakan sesuatu, meskipun pada zahirnya ia melaksanakan amal-amal yang baik seperti sholat, jihad, sedekah, atau berkata dengan kata-kata yang baik seperti misalnya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi hatinya mendustakannya, maka ia adalah kafir. Inilah agamanya orang-orang munafik yang fid darkil asfali minan nari walan tajidalahum nasira, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Meski mereka mendirikan sholat, berpuasa, dan berjihad, akan tetapi karena di dalam hati mereka adalah kafir, maka mereka fid darkil asfali minan nar, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Karena mereka tidak meyakini dengan hati mereka apa yang diucapkan oleh lisan mereka atau apa yang dilaksanakan oleh tubuh mereka dari amal-amal yang disyariatkan.
Nah, ad-darku lawannya apa? Lawannya darajat. Kalau darajat itu tingkatan ke atas. Kalau darokat itu tingkatan ke bawah. Maka neraka adanya darokat, sedangkan surga adanya darajat. Darajat fil jannah, darokat inna. Allah menyebut orang munafik di ad-darku, fid darkil asfal, berada di darokat yang paling rendah. Selanjutnya adalah kufrul amal, kufur perbuatan.
Kekufuran dengan perbuatan seperti menyembelih untuk selain Allah. Bila seseorang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, maka ia telah keluar dari agama Islam dan menjadi murtad karena ia menyembah selain Allah. Sebab penyembelihan adalah ibadah. Bila menyembelih untuk sesuatu yang diagungkannya seperti berhala, kuburan, dan lainnya dari sesembahan kaum musyrikin, meski ia tidak mengucapkan sesuatu, maka ia telah kafir. Bahkan jika ia menyembelih untuk patung atau sujud kepada patung atau kuburan yang termasuk berhala kaum musyrikin pada saat ini, maka ia telah kafir. Jika menyembelih atau sujud kepada kuburan, maka ia telah musyrik meski ia juga mendirikan sholat, berpuasa, naik haji, atau membaca Al-Quran. Karena perbuatan syirik ini semua membatalkan agamanya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini.
Kita berlindung kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dan kufur amal dia menyebabkan kekufuran kecuali jika dilakukan karena apa tadi, terpaksa, dan hanya sebab ini yang bisa menjadi uzur perbuatan kufur amal tidak dinilai. Sedangkan kalau sebab yang lain, misalnya saya lupa, itu enggak ada. Saya lupa menyembelih kepada selain Allah, enggak ada. Atau saya lupa sujud kepada selain Allah, itu enggak ada. Atau saya tidak sengaja, ada enggak sengaja sujud kepada selain Allah. Saya kira ini Allah, ternyata kok selain Allah. Karena yang namanya amal seperti ini pasti diiringi dengan kesengaja. Sehingga orang yang dipaksa itu sengaja enggak? Orang yang dipaksa sengaja tidak? Sengaja. Dia sengaja. Misalnya dipaksa, ayo sembelih ayam ini untuk berhala saya. Kalau enggak, kamu tak tembak. Maka dia menyembelih dengan kesengaja. Ada niat dalam hatinya. Tapi dia melakukan itu bukan karena syaraha sadruhu, bukan dengan kelapangan dada, tapi karena dipaksa. Kemudian berikutnya adalah kufru syak, kufur karena ragu.
Kekufuran dengan keraguan, asyak, keraguan maksudnya adalah at-taradatu, maju mundur.
At-taraddud.
At-taraddud.
Yang benar taraddud.
Bukan taatud itu.
Ra bukan ain.
Keraguan maksudnya adalah ataraddu. Maju mundur. Jika seseorang ragu dalam hatinya apakah yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar atau tidak benar, kebangkitan itu ada atau tidak, surga dan neraka itu ada atau tidak, maka orang ini menjadi kafir karena keraguannya. Meski ia mendirikan sholat, berpuasa, dan melakukan amal perbuatan, jika ia tidak mempercayainya dengan pasti, dan ia masih mempunyai keraguan dan ketidakpastian atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan berkata bahwa itu bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar, maka orang ini menjadi murtad dari Islam. Meski ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah tanpa meyakini maknanya, tetapi bagi kita tidak ada jalan lain selain menghukuminya dengan zahirnya. Adapun yang ada di dalam hatinya yang berupa keyakinan atau keraguan, keimanan atau kekufuran, maka tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala.
Ada orang yang ditanya, Bapak percaya enggak ada surga? Terus dia menjawab, kalau saya percaya, maka saya enggak rugi. Kalaupun surga itu ada, alhamdulillah saya bisa memasukinya karena saya yakin ada surga. Kalaupun ternyata enggak ada, saya juga enggak rugi meskipun saya mempercayai sesuatu yang enggak ada. Maka orang ini belum mukmin karena dia masih ragu. Dan itu wawancara di TV. Ada salah satu tokoh yang dia ditanya, "Kamu percaya enggak ada surga?" Dia bilang, ya, saya percaya enggak percaya, enggak ada rugi dan untungnya. Enggak ada ruginya. Tapi kalau saya enggak percaya, bisa jadi saya rugi. Tapi kalau saya percaya, kalaupun surga itu ada, saya untung. Kalau surga ternyata enggak ada, saya enggak rugi. Itu kata dia, ya. Tapi kalau saya enggak percaya, ternyata kok surga ada, saya enggak dimasukkan karena saya enggak percaya. Maka saya bisa rugi. Sehingga dia yakin terhadap balasan yang ada di hari akhir, itu pertimbangannya adalah untung rugi. Dan ini tindakan yang menunjukkan kalau dia belum yakin terhadap keimanannya. Kemudian sumber kemurtadan, di sini ditulis dasar-dasar kemurtadan, maksudnya adalah sumber kemurtadan. Di situ ada empat. Yang pertama adalah ucapan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan tanpa paksaan. Makanya orang yang mempraktekkan adegan kesyirikan hukumnya gimana? Dia telah melakukan kegiatan kesyirikan sehingga wajib untuk bertobat. Kecuali karena dipaksa. Yang kedua, meyakini atau keyakinan kufur dan syirik. Kufrul i'tiqad. Yang ketiga, perbuatan kufur dan syirik, kufur amali. Yang keempat, asyak ragu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah hebatnya seorang mukmin, dia hanya berpedoman pada berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bisa meyakininya, padahal nggak pernah melihatnya. Kita tidak pernah melihat Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kita tidak pernah menyaksikan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak pernah melihat kejadian-kejadian luar biasa di masa ketika wahyu itu diturunkan. Tapi kita meyakini semua itu benar. Betul nggak kalau bulan itu dibelak? Kita nggak pernah melihat kejadian itu. Dan kita juga nggak pernah melakukan penelitian ke bulan. Betul nggak ada bekas belahannya? Dan kalaupun orang menemukannya, belum tentu beriman. Kalau misalnya klaimnya orang Amerika itu benar, maksudnya dia sampai di bulan dan menemukan ada bekas ya, belahan bulan, ternyata mereka juga tidak beriman. Maka seorang mukmin, mereka punya karakter taslim, pasrah terhadap semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan, meskipun mereka tidak pernah melihatnya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang paling hebat dalam iman? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah orang yang menjadi sahabat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya maksud adalah orang yang mengimani diriku padahal dia tidak pernah berjumpa denganku. Kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tidak pernah menyaksikan bukti, kita tidak pernah melihat langsung seperti apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian betul nggak kalau beliau mendapatkan wahyu dari Allah? Tapi kita meyakininya. Dan tidak ada keraguan dalam diri kita.
Inilah perkara-perkara yang wajib bagi umat Islam secara umum atau bagi para pencari ilmu secara khusus untuk mencermatinya, karena banyaknya fitnah dan kejahatan di masa-masa kini, dan karena banyaknya subhat-subhat dan para penyeru kepada kejahatan dan kesesatan. Seorang muslim hendaknya memperhatikan hal ini agar tidak keluar dari agamanya disebabkan karena salah satu darinya.
Kemudian kita sambung ke macam-macam bagaimana sikap manusia terhadap pembatal keislaman. Ada tiga kelompok, dua yang ekstrim dan satu umat wasatan, yaitu ahlu sunnah.
Macam-macam manusia dalam pembatal-pembatal ini. Dalam permasalahan pembatal keislaman ini, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok di ujung dan satu kelompok di tengah. Kelompok pertama, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan dan menghukumi manusia dengan kekafiran, serta mengkafirkan manusia tanpa batas, tanpa pemahaman, dan tanpa pengetahuan. Inilah dasar pemahaman para khawarij yang keluar menunjukkan pertentangan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, dan pada akhir-akhir ini. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan berlebih-lebihan dalam kekufuran. Setiap yang tidak sejalan dengan mereka, maka mereka anggap kafir dan mereka halalkan darahnya. Menurut mereka, dasar pemikiran khawarij ada tiga.
Yang dimaksud keluar, memberontak di sini. Maksudnya keluar di sini adalah memberontak. Inilah dasar pemahaman para khawarij yang keluar, maksudnya yang memberontak. Dan pemberontakan khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam kisah Dzulhuwaisirah, orang yang penampilannya sangat soleh, jenggotnya panjang, batuknya hitam, penampilannya menunjukkan kalau dia ahli ibadah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah, dia berontak dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad dalam membagi ghanimah. Seorang nabi dikritik dan diperintahkan untuk bersikap adil. Lalu beliau mengatakan, "Famal ladzi ya'dilu illam a'dil?" Siapa yang bisa adil kalau saya saja enggak bisa? Sehingga ketika dia mengkritik keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama halnya dengan mengatakan tidak ada manusia yang bisa adil. Dan itu bibit khawarij. Kemudian juga terjadi di zaman para khulafaur rasyidin, meskipun tingkat kekuatan mereka bertahap, dan yang puncaknya adalah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian dibantai oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka berhasil membunuh dua kaum muslimin yang menjadi pemimpin umat ini. Yang pertama adalah Utsman dan yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Kita lanjutkan. Menurut mereka, dasar pemikiran Khawarij ada tiga. Pertama, mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar yang belum mencapai kesyirikan. Kedua, menentang para pemimpin dari kaum muslimin dan memecah tongkat ketaatan. Ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin.
Nah, prinsip Khawarij ada tiga ini ya. Mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Kok bisa mereka kafir? Karena mereka punya prinsip seperti yang ada dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dan pelaku maksiat, berarti dia telah berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan untuk dirinya sendiri. Pelaku perbuatan dosa besar, dia telah memberikan hukum kepada dirinya dengan hukum yang tidak Allah turunkan, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin dia harus dalam kondisi bebas dari kesalahan. Meskipun tidak ada bahasa harus maksum, karena dia pemimpin. Jika umatnya harus bersih dari kesalahan dosa besar, maka pemimpinnya harus lebih bersih daripada itu. Sehingga kalau ada pemimpin yang salah, maka dia layak untuk dilengsarkan. Karena alasan inilah Khawarij sejak masa silam gak punya negara. Selalu gonta ganti pemimpin. 5 hari ganti. 5 hari ganti presiden. Bukan 5 tahun, 5 hari ganti presiden. Ada 1-2 kesalahan, dan itu bisa jadi karena perbedaan ijtihad, langsung dilengsarkan. Sehingga mereka tidak pernah stagnan, punya sebuah kekuasaan yang di situ ada pemimpin yang sah, kemudian mereka akui dalam waktu yang lama. Kalau sebuah negara pemimpinnya sering gonta-ganti, maka konfliknya sangat besar dan itu tidak akan bisa membangun negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan darahnya kaum muslimin yang mereka anggap kafir. Kalau masih muslim, maka mereka akui sebagai saudara. Tapi kalau sudah kafir, muslim yang mereka kafirkan, kata mereka ini lebih parah dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Karena menurut mereka, kewajiban kami adalah mengembalikan orang murtad tadi untuk kembali kepada Islam. Sehingga sasaran kami di situ, Yahudi dan Nasrani itu agama lain, terserah mereka. Ini orang di agama kita. Makanya yang sering jadi sasaran adalah kaum muslim. Sehingga kita jumpai misalnya ISIS. Kenapa mereka gak ganggu Yahudi? Mereka gak ganggu Israel? Karena menurut mereka itu agama urusan mereka sendiri. Urusan kami adalah orang muslim yang telah keluar dari Islam karena murtad, mereka harus dikembalikan. Kalau gak mau, dibunuh. Sehingga mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Selanjutnya,
ini penyebabnya adalah menggunakan nas-nas yang menunjukkan secara zahirnya kepada kekufuran atau kepada kesyirikan. Mereka menggunakan nas-nas ini secara zahirnya saja tanpa menggabungkannya dengan nas-nas lain yang menafsirkannya atau menjelaskannya. Kekafiran itu terbagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Syirik itu terbagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar atau kufur akbar, keduanya menjadikan pelakunya keluar dari agama dan membatalkan keislaman. Syirik asghar atau kufur asghar, keduanya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi mengurangi keislamannya atau keimanannya. Mereka, kaum Khawarij, tidak membedakan antara ini dan itu. Bagi mereka tidak ada kufur asghar atau syirik asghar, akan tetapi kufur dan syirik bagi mereka adalah satu, yaitu menjadikan pelakunya keluar dari agama.
Mereka mengambil zahir nas-nas dan meninggalkan nas-nas lain yang merinci perkara ini dan membaginya menjadi dua. Ini terjadi karena ketidakpahaman mereka dan ketidaktahuan mereka tentang agama dan karena keilmuan mereka yang kurang memadai sehingga menjadikan mereka mengkafirkan manusia dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan tanpa didasari pemahaman dan pengetahuan serta menerapkan nas-nas bukan pada tempatnya karena mereka tidak memiliki pemahaman. Mereka hanyalah para pembaca yang membaca lafaz tetapi tidak memahami maknanya lalu menerapkannya pada manusia.
Nah, itulah yang dimaksud pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai melebihi dari tenggorokannya. Hanya di lisan saja sehingga mereka enggak paham. Maka penyakit terbesar Khawarij adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga ketika mereka didatangkan orang yang berilmu dan bisa menjelaskan dengan penjelasan yang baik, walhamdulillah banyak di antara mereka yang bertaubat. Mereka hanya punya semangat, pokoknya kita harus Islam, 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 tegakkan syariat, tapi mereka bodoh tentang rincian agamanya. Dan itu menyebabkan mereka karena semangatnya sampai suka menyalahkan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kisah yang sangat ma'ruf, beliau mendakwai Khawarij yang sudah bersiap mau memberontak Ali bin Abi Thalib. Dari hasil dakwah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, 2/3 tobat. Yang 1/3 bertahan. Dan salah satu di antara yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah enggak ada satupun di kalangan Khawarij yang dulunya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian ada enggak yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada satupun yang angkat tangan. Dan itu bukti kalau mereka adalah kaum yang bodoh. Dan sampai sekarang seperti itu. Enggak ada Khawarij yang ulama itu enggak ada. Enggak ada. Dalam sejarah ulama Khawarij enggak ada. Adanya dia orator ya. Tokoh yang pintar dalam berorasi, pintar membakar semangat massa. Tapi dia bukan ulama. Dia enggak punya pengetahuan tentang fikih yang memadai, tidak punya pengetahuan tentang masalah syariat yang mencukupi. Meskipun dia dipercaya oleh masyarakat. Sejak dulu sampai sekarang. Dan salah satu di antara sebabnya adalah mereka tidak banyak menggunakan logika. Makanya Khawarij dengan ahlil kalam itu bertentangan. Khawarij itu pokoknya ketemu teks seperti ini, yaitu yang kita pegangi. Masalah makna mereka enggak mau ngambil. Sehingga mereka tidak belajar tentang bagaimana cara menafsirkan Quran, ilmu usul tafsir, ilmu tentang usul fikih dan seterusnya, mereka tidak mengkaji yang seperti ini. Selanjutnya,
mereka itulah Khawarij dan mereka sekarang mempunyai penerus sangat disayangkan dari kalangan yang mengkafirkan manusia dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan serta menghalalkan darah dengan alasan bahwa mereka telah kafir. Mereka sekarang mempunyai penerus dari kalangan anak-anak muda kita, dari kalangan orang-orang bodoh di antara kita, dan dari kalangan yang sok berilmu dari kalangan kita. Kelompok kedua, yaitu kelompok Murji'ah, yang berpendapat bahwa iman itu dengan hati dan amal perbuatan tidak berpengaruh terhadap iman. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ucapan juga tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi keimanan itu hanya dengan hati dan amal perbuatan tidak termasuk. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan kufur, maka ia tidak kafir. Mereka mengatakan kemaksiatan tidak membahayakan selama beriman dan ketaatan tidak bermanfaat selama dalam kekufuran. Inilah dasar pemikiran mereka. Mereka hanya mengambil nas-nas yang berisi janji-janji yang Allah menjanjikan pengampunan dan rahmat di dalamnya. Dan mereka tidak menggabungkan dengan nas-nas yang berisi ancaman yang di dalamnya ada peringatan dari kekufuran, kesyirikan, dosa dan kemaksiatan. Mereka mengambil nas-nas yang berisi janji-janji dan bersandar kepada ar-roja atau harapan saja. Sementara orang Khawarij hanya mengambil nas-nas yang berisi ancaman serta meninggalkan nas-nas yang berisi rahmat dan harapan. Jadi mereka mengambil sisi yang menakutkan saja dan kuat rasa takut mereka. Sehingga mereka memenangkan pilihan untuk mengkafirkan manusia dan menghalalkan darah dan harta mereka dengan aliran yang rusak ini.
Nah, ini kebalikan Khawarij. Kalau Khawarij semuanya serba dilarang. Kalau Murji'ah permisif, semuanya serba boleh. Tayyib. Murji'ah sepakat bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman itu terdiri dari tiga unsur. Apa saja? Al-i'tiqadu bil jinan, wan-nutqu bil lisan, wal amalu bil jawari. Iman itu ada tiga unsur: keyakinan batin, ucapan lisan, dan amal anggota badan. Sehingga kalau tidak ada salah satu ini, maka dia berarti belum beriman. Ada orang yakin, dia sudah mengucapkan kalimat syahadatain, mengaku beriman, tapi enggak pernah beramal. Disuruh sholat enggak mau, puasa enggak mau, ibadah apapun enggak ada yang mau. Maka hakikatnya dia belum beriman, karena unsur yang ketiga enggak ada pada dirinya. Dan itulah keyakinan Ahlussunnah. Sementara Murji'ah meyakini amal bukan bagian dari iman. Sehingga selama orang yakin kalau dia mukmin, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Al-Qur'an, meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dan dia mengucapkan ikrar dari keyakinan itu, maka amal apapun tidak akan merusak keimanannya, meskipun dia melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga ada orang Murji'ah, ada orang yang punya keyakinan Murji'ah, menyembelih hewan kepada selain Allah, ya, dengan keyakinan bahasanya yang bisa mengabulkan doa hanya Allah, yang mengendalikan alam hanya Allah, dan semua keyakinan yang ada dalam hatinya, dan dia nyatakan bahasanya saya masih mukmin, maka ini tidak memberikan pengaruh sedikitpun bagi imannya. Berbeda dengan Ahlussunnah. Zahir dari perbuatan orang ini, karena dia menyembelih kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan amal, dan itu merusak imannya. Karena itu disebut murji'ah yang artinya telat, karena dia menjadikan amal itu terlambat. Sehingga amalnya, ada istilah murja, ya. Murja itu sesuatu yang terlambat. Sehingga amalnya tidak diikutkan dengan iman. Dia di belakangnya iman. Maka diistilahkan dengan murji'ah. Karena dia menjadikan amal di belakang iman, tidak bersatu dengan iman. Kemudian murji'ah itu bertingkat. Murji'ah itu bertingkat. Yang paling parah, tingkatan yang paling parah adalah definisi mukmin adalah sebatas i'tiqad, sebatas ma'rifah, sebatas mengenal. Saya ulang ya, Murji'ah yang paling parah mendefinisikan iman itu dengan al-ma'rifah, mengenal. Maka selama orang sudah mengenal Allah, dia mukmin. Meskipun dia enggak mau mengucapkan kalimat syahadat, meskipun dia tidak mau mengerjakan amalan yang ada dalam syariat, maka selama dia mengenal Allah, dia mukmin. Ini murji'ahnya Jahmiyah. Murji'ah yang kedua, iman itu i'tiqad. Selama yakin, maka dia sudah mukmin. Sehingga meskipun dia tidak mau mengucapkan, dia masih mukmin. Dan ini gulat murji'ah, murji'ah ekstrim di masa silam. Yang ketiga, iman itu keyakinan dan ucapan. Sehingga kalau ada orang yang sudah meyakini dan dia mengucapkan kalimat iman, maka dia mukmin. Sementara amal tidak masuk dalam bagian iman. Dan ini murji'ah belakangan yang saat ini masih berkembang di kalangan sebagian kaum muslimin. Sehingga dari tiga tingkatan ini mereka sepakat bahwa amal saleh itu bukan bagian dari iman. Karena itu kalau ada keyakinan seperti ini ya, pokoknya selama kamu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat waktu akad nikah, selanjutnya sakaratmu ya, mau beramal tidak beramal terserah, insya Allah melbu swarga. Itu salah satu di antara pengaruh akidah Murji'ah. Sehingga menurut mereka amal itu bukan bagian dari iman. Dan itu keyakinan awamnya kaum muslimin yang ada di pelosok-pelosok. Mereka itu punya prinsip, ngus yang penting pokoknya nek mati ditahlili muslim. Sehingga dia jadikan yang penting pokoknya ikrar saja, saya mukmin ya, di KTP tertulis agama Islam, meskipun ra tahu salat, ra tahu enggak kenal zakat, poso ya kadang gelem poso, kadang ora. Dia tidak pernah memperhatikan masalah aturan syariat. Tapi dia punya keyakinan nanti kalau mati selama ditahlili berarti masuk surga. Ini salah satu di antara contoh pengaruh dari akidah Murji'ah. Sehingga ini bukan akidah yang jarang di tempat kita, ini banyak sekali di tempat kita. Dan bahkan kadang dijadikan sebagai prinsip sehingga mereka gampang permisif. Pokoknya jadi muslim itu serasa angil-angil. Yang penting syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat waktu tetaan dan waktu akad nikah beres. Nanti akan masuk surga. Wallahu a'lam. Masih ada satu kelompok lagi, kelompok ketiga yaitu ahlu sunnah. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.